Ādam materiāls man jau ir no bērnības rokā, es jau zinu. Es jau darbojos ar to 12 gadus, līdz ar to man tas ir materiāls, ko es pazīstu.
Zelma Kačkāne paralēli apģērba dizaina un tehnoloģiju programmas studijām Rēzeknē strādā pie sava zīmola Zelma Kraft izveides. Zelma veido mūsdienīga dizaina ādas somas, ir iesaistījusies arī Rēzeknes biznesa inkubatora atbalsta programmā.
Pārsvarā tas ir dabīgās ādas somas, ko es izstrādāju. Ir dažādas stilas, pieturos pie klasiskas virziena, bet man patīk somam iedot savu rozīnīti arī. Ar produktiem, kuriem es iestājos inkubatorā, bija tieši šīs somas, kur ir ar lāzeru grieztiem dekoratīviem elementiem, līdz ar to iesaistot jaunās tehnoloģijas, kas atvieglo tieši darba procesu arī.
Kā lielāko ieguvumu esot biznesa inkubatorā, jaunā uzņēmēja min kontaktus, zināšanas un motivāciju virzīties uz priekšu. Inkubatorā uzņēmums ir jūtami attīstījies un audzis.
Viens cilvēks jau nevar visu izdarīt un visu aptvert. Es jau cenšos visu paņemt, ko varu un visu, bet nu, tas tā ir grūtāk. Bet ja tev ir kas palīdz un bīdīt un redz varbūt to mazo sīkumu, ko es nepamanu, kas ir ļoti būtisks, lai nu, tālāk tas viss virzītos. Cilvēks no malas, kurš ir pieredzējis un palīdz, tas ir pilnīgi savādāk. Tas ir liels, liels, liels plus.
Mentora atbalsts semināri un lekcijas ir tas, ko novērtē arī IT uzņēmuma vadītājs Krišānis Daugulis no Rēzeknes.
Tas, ko es personīgi līdz šim esmu priekš sevis piefiksējis, kas viennozīmīgi strādā, tā ir principā komūna un dažādi pasākumi, kurus organizē gan, lai šo kopīgo uzņēmē darbības sajūtu, nezinu, veicinātu un arī izglītotu šos dalībniekus. Tas ir tas, kas strādā 100 punkti.
Krišānis Rēzeknē izveidojas divus startup uzņēmumus Amber Housing un Finance Flow, kas piedāvā inovatīvus produktus IT jomā. Šobrīd, kā norāda Krišānis, darba ir daudz un tas ir atbildīgs.
Valsts pasūtījums liels projekts komandā mēs esam 11 cilvēki. Notiek liels darbs pie informācijas sistēmas izstrādes, kas ietver ļoti daudz komponentes, vairākas aplikācijas, dažādus lietotājus, integrācijas.
Zelma Kačkāne un Krišānis Daugulis ir tikai daži no uzņēmējiem, kuri ar Rēzeknes biznesa inkubatoru atbalstu attīsta savas biznesa idejas. Trīju gadu laikā Rēzeknes biznesa inkubators attīstījis 116 dažādas biznesa idejas, no kurām 33 uzņēmēji atbalstu saņēma inkubācijas posmā. Tie, kuri savas idejas jau ir pārbaudījuši un uzsākuši reālu darbu, turpina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīta Baltace.
Ja komersants piesakās inkubācijas atbalstam, tātad tas jau ir reģistrēts individuālais komersants vai SIA, un papildus apmācībām, dalībai, semināros, papildus mentoringam, kas ir pieejams arī pirms inkubācijas posmā, komersants jau var pretendēt arī uz līdzfinansējumu 50% apmērā pakalpojumiem, vai arī grantu veidā iegādāties iekārtas un saņemt pakalpojumus.
Savukārt, pirms inkubācijas atbalsts ilgst 6 mēnešus, veidojot biznesa modeli, rakstot biznesa plānu, veicot finanšu aprēķinus, lai saprastu, vai iecerētā ideja ir realizējama. Kopumā idejas, kas tiek īstenotas, ir ļoti dažādas. Kā piemēram, balvu uzņēmumā Technical Textiles tiek ražotas bruņu un šķembu vestis militārajām vajadzībām. Rēzeknes novadā izveidota kafijas grauzdētava, kūp un vēl citas.
Mums ir arī industriālo dizaina mēbeļu ražotājs Meta Stil no Rugāja novada. Rēzeknē tiek izgatavoti fotomagnēti, kas ir turisma produkti ar praktiski visu Latvijas nozīmīgāko pilsētu turisma objektiem, un to mums veic Buku, zīmols Buku. Mēs varam redzēt arī šeit industriālo ķēžu ražotāju uzņēmumu ķēdes, kas ražo tādus produktus, kas ir paredzēti lauksaimniecībai un mežizstrādē.
Inkubācijas posms ilgst līdz 4 gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis izvirzītos mērķus. Jāteic, mērķi tiek izvirzīti katru gadu. Kā piemēram, produkcijas ražošanas apjoms, uzņēmuma apgrozījums, darba vietu skaits un katru gadu notiek vērtēšana, lai apjaustu vai nepieciešams inkubācijas atbalstu turpināt. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.